Andijon hayvonot bog'ida sher bog' qorovulini g'ajib tashladi. Voqea 30-dekabr kuni ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyat Xo'jaobod tumani bog'i shamol mavzesidagi hayvonot bog'ida sher saqlanadigan qafasga ovqat olib kirgan bog' qorovuli sherga o'zi yem bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hayvonot bog'i qorovuli bo'lib ishlagan va ayni paytda hayvonlarga qarab kelgan Xo'jaobod tumani ko'prik boshi mahallasida yashovchi 45 yoshli qorovul Simba laqabli sher changalida halok bo'lgan. 30-dekabr kuni ro'y bergan hodisa haqida hayvonot bog'ining ismi sir qolishini so'ragan xodimi Ozodlikka ma'lum qildi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ozodlikka hayvonot bog'ida shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi, lekin matbuotga bu haqda to'liq ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekistonda kattaligi jihatdan Toshkent hayvonot bog'idan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi Andijon hayvonot bog'i 2016 yilda ochilgan. Unda 50 turdan ko'p hayvon saqlanadi. Hayvonot bog'i Xo'jaobod tumani Qidirsha mahalla hududida joylashgan, Usmonobod fayzi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashlidir. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra hayvonot bog'i qorovuli bo'yin va tanasining boshqa sohalarida ko'plab ochiq yaralar, tananing orqa yuzasida ko'plab o'tkir botiq yaralar jarohatlari yetkazilishi va o'tkir qon tomir yetishmovchiligi natijasida voqea joyida vafot etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tuman prokurori, uning birinchi o'rinbosari va tuman ichki ishlar boshlig'i tezkor tergov guruhi yetib borgan. Tergovga qadar tekshiruv tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Tergovga qadar tekshiruv davomida 2018 yil 30-dekabr kuni sud tibbiy va sud kriminalistik ekspertizalari tayinlangan. O'zbekiston hayvonot bog'larida hayvonlarning odamga tashlanishi kuzatilmagan, lekin o'tgan yili Toshkent sirkida Rijik laqabli maymunni yo'lbars yeb qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston hayvonot bog'lari va sirklarida hayvonlar o'ta ayanchli sharoitda saqlanishi haqida hayvon himoyachilari tashvish bildirib kelishadi. Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari ham yem-xashak va oziq-ovqat yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi.